aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajamo ove teme. Pedi Ešdaun Bosnu i Hercegovinu nazivao muslimanskom domovinom, navodi se u tajnim dokumentima britanske vlade. Bosna i Hercegovina može živjeti samo ukoliko se vrati izvornom Dejtonskom sporazumu, izjavio Dodik. Do kraja mjeseca bit će objavljen pravilnik o posticajima u poljoprivredi. Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju Jovandan, jednu od najčešćih srpskih slava. Toliko u najavi sadržaja.
Bajke i u anđele.
Nekadašnji lider liberalnih demokrata, kasnije visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown, u pismima upućenim tadašnjim britanskom premijeru Johnu Majoru, više puta BiH je nazvao muslimanskom domovinom. U tim pismima Ashdown nije spomenuo ni jedan logor i zatvor u kojem su držani i ubijani Srbi. Navodi se u dokumentima Nacionalnog britanskog arhiva sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koje je objavila alternativna televizija. Komentarišući ovaj dokument, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da BiH može živjeti samo ukoliko se vrati izvornom Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavu, jer će u suprotnom biti zemlja, kako kaže, po volji međunarodnih kriminalaca, kakav je bio i nekadašnji visoki predstavnik Paddy Ashdown. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Tokom posjete Republici Srpskoj u avgustu 1992. godine, Ashdown je sačinio kompletan izvještaj o Sarajevskom ratištu, šta je vidio na koridoru i oružju koje posjeduje Vojska Republike Srpske. Također pisao je o zatvorima i izbjegličkim kampovima na Manjači i Prijedoru. Nakon posjete poslao je pismo tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. U tom pismu se navodi da se ta mjesta, na osnovu onoga što je on vidio, ne mogu nazivati koncentracionim logorima.
Zadovoljan sam što vidim da komandir u kampu poštuje načela Ženevske konvencije, koliko god mu financije dozvoljavaju. Hrana je slaba, a lijekovi nisu adekvatni. Cijenim da je razlog za to što je zemlja u cjelini pogođena sankcijama.
Dva mjeseca nakon toga pisao je tadašnjem premijeru Johnu Majoru da su Srbi svojim avionima napali civilne ciljeve, kao i da su spremni da se usprotive rezoluciju Ujedinjenih nacija čak i pod prijetnjama američkom avijacijom. U narednom pismu više puta je naglasio pojam muslimanska domovina, misleći na prostor BiH. U tim pismima nije spominjao ni jedan logor i zatvor u kojem su držani i ubijani Srbi, te je vršio pritisak da Britanija reaguje zbog etničkog čišćenja i izbjegličkih kampova u Republici Srpskoj.
Pitanje je vremena kada će Srbi pregaziti Srebrenicu i njenih 60.000 stanovnika muslimanske vjeroispovijesti, čime će izgubiti podršku za sprovođenje Vance-Owenovog plana, koji je predviđao decentralizovanu Bosnu i Hercegovinu, podijeljenu u 10 pokrajina koje bi imale nadležnosti nad unutrašnjim poslovima i obrazovanjem. Žalim što Britanija nije spremna da preduzme akciju da zaštiti pad Srebrenice i njene stanovnike u srpske ruke.
Komentarišući ovaj dokument, srpski član predsjedništva BiH je ponovio da je Ashdown svojevremeno došao u BiH s namjerom da lobira za muslimansku stranu i da je dobro što sada na vidjelo izlaze dokumenti o njegovim nečasnim radnjama.
To je još jedan dokaz da on bio jedan zlotvor koji je zloupotrijebio međunarodno pravo i da je pravde u svijetu i prava na svijetu, onda bi on morao da odgovara za svoje kršenje međunarodnog prava kao akt zločina i kršenja prema jednom narodu, njegovom identitetu. To samo potvrđuje ono da smo mi bili u pravu kada smo se njemu zapostavili, da to sve treba da bude poništeno jer je bilo motivisano isključivo sa zlom namjerom prema jednom narodu. Taj proces ne smije da prestane i mi se moramo oko toga okupiti.
Srpski član predsjedništva BiH istakao je da sve što su uradili visoki predstavnici mora da bude vraćeno u okvir Ustava, dok u protivnom o sudbini BiH treba da brinu oni koji je žele ovakvu kakva jeste.
Sve ono što je njegovo bilo i svih visokih predstavnika u pogledu kršenja Dejtonskog sporazuma mora da zna i međunarodna zajednica da nije održivo i neće biti održivo. Nek poduzme i što god misle da treba da poduzmu, mi smo poduzeli naše. Bosna može da živi samo da se vrati na izvorni Dejton i na Ustav koji sada živi.
Srpski član BiH predsjedništva podsjetio je da je Ashdown dok je boravio u BiH kupio kuću od muslimanskog generala za 100.000 maraka, a kada je odlazio prodao je za 2 miliona. Ovdje je riječ o klasičnoj korupciji i plaćanju za usluge koje je Ashdown činio u BiH, ocijenio je Dodik.
koji smo odsanjali. Al znam da neću naći put. Srce moje uzalud čeka da mu dođeš ti. Ta-na-na ti ta duša, ta-na-na, mekana ti ta ruka, mekana, svilena, zanela me ta ljubav, zanela. Ta-na-na ti ta duša, ta-na-na, mekana ti ta ruka, mekana, svilena, zanela me ta ljubav, zanela. Negde nađe spas, gde je tvoga oka sjaj, jer ti si bila sunca put, srce moje uzalud. Neka svoje zime kraj. Ta-na-na ti ta duša, ta-na-na, mekana ti ta ruka, mekana, svilena, zanela me ta ljubav, zanela, zanela i nestala. Ta-na-na, mekana ti ta ruka, mekana, svilena, zanela me ta ljubav, zanela, zanela i nestala, zanela i nestala.
U nastavku emisije Aktuelnosti moj sagovornik je stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević, koga srdačno pozdravljam iz studija Radija Republike Srpske.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Gospodine Galijaševiću, povod za ovaj razgovor je informacija da je Evropska unija objavila novu konsolidovanu listu finansijskih sankcija prema licima osumnjičenim za terorizam i finansiranje terorističkih aktivnosti. Na ovoj listi nalazi se i ime Nusreta Imamovića, radikalnog vehabijskog vođe iz Maoče, koji je uvršten na listu 10 najtraženijih terorista svijeta. Ovu informaciju danas su prenijeli mediji iz Federacije Bosne i Hercegovine. Šta ovo znači zapravo? Kako će sada, koliko će ovo doprinijeti smanjenju terorističkih aktivnosti i tome da se takva lica bolje drže pod kontrolom?
Još uvijek naše slabosti su u obavještajno-bezvjednostnoj agenciji. Dakle, mnoge informacije koje dobijamo, a koje su u bezvjednostnim agencijama pribavljene od ove obavještajne bezvjednostne agencije su prilično nepouzdane, čak i kada su objavljene sa najboljom namjerom. Dakle, Nusret Imamović je već više od 7 godina predmet interesovanja i zapadnih službi i Komiteta za protiv terorizam Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Više od 6 godina on se nalazi i svakodnevno objavljuje na konsolidovanoj listi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Interpol je za njim raspisao potjernicu, ali ta potjernica koja je iz Bosne i Hercegovine otišla po prijedlogu Bosne i Hercegovine je već dokaz da trebamo sumnjati u dobre namjere koje dolaze iz Sarajeva. Dakle, to je plava potjernica, a ne crvena. Dakle, zamislite lice koje je gotovo 7 godina na listi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao terorista, koga su Amerikanci 2014. uvrstili u top 10 terorista na svijetu i koga sada i Evropska unija stavlja na svoje takozvane liste sankcija, zamislite da to lice tek ima plavu potjernicu. Dakle, druga stvar koja upućuje na naš oprez jesu neprovjerene, ponekad i kontradiktorne informacije koje dolaze iz Sarajeva, kako je Nusret Imamović još krajem 2018. godine sa porodicom pobjegao u Libiju i da se tamo bori na strani takozvanih koalicije raznih milicija Libijska Zora i Al-Sajeđa. Dakle, Sajeđa je i vlast u Tripoliju, to je vlast koju priznaje i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Dakle, vlast u Tripoliju, dakle, ako on ratuje za vlast u Tripoliju, onda mi vidimo da te informacije su u stvari pokušaj pranja biografije jednom opasnom teroristi. S druge strane, vidimo i njegov portal. Dakle, ako pogledamo portal putvjernika.com, to je dakle, informativni portal koji objavljuje informacije i sa ratišta u Siriji i sa drugih destinacija na kojima muđahedini i ovi iz Bosne i Hercegovine i drugi iz Evrope ratuju, vidjet ćemo u stvari da najviše informacija još uvijek dolazi iz Idliba i da još uvijek informacije koje dolaze sa sirijskog ratišta su najpreciznije, a on je u stvari izvor. Ja i dalje, dakle, mislim da treba dobro razmotriti podatak o tome kako je on prebjegao u Libiju, obzirom da zapadne službe još uvijek njega lociraju na području Idliba, gdje vodi jednu od muđahedinskih jedinica vezanih za Saudijsku Arabiju, koja u stvari nosi ime po komandantu muđahedina u Bosni i Hercegovini, Abu Mali. Ona se i zove Meali, dakle ta jedinica.
Dokument je prilično obiman, ima 464 strane, a osim Imamovića na spisku osoba kojima se izriču finansijske sankcije nalaze se i stotine državljana Sirije, Afganistana, Iraka, Libije, Libana, Francuske, ali i drugih zemalja koje se dovode u vezu sa terorističkim aktivnostima. Koliko ove države ozbiljno vode računa o ovim pitanjima? Ako Bosna i Hercegovina, tako kako ste vi rekli, to radi kako radi.
Da, ove države itekako ozbiljno vode računa o onome što se dešava na njihovom tlu. Evropska unija to vrlo ozbiljno tretira. Dakle, ako pogledamo zadnju konferenciju koju je Europol organizovao sa Međunarodnim centrom za borbu protiv terorizma u Hagu i kada vidimo o temama kojima se bavili od online propagande i novim tehnikama ratovanja terorističkih organizacija, kada pogledamo i ovaj spisak sada koji Evropska unija donosi na godišnjem nivou, dakle spisak sankcija koje u stvari analiziraju i usaglašavaju spiskove, aktivne spiskove Interpola, Europola, Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, odnosno Komiteta za protiv terorizam pri Savjetu bezbjednosti. Dakle, naravno da su evropske zemlje i tekako ozbiljne i naravno da su njihove informacije vrlo ozbiljne. Bojim se da je Bosna i Hercegovina još uvijek slaba karika u tom lancu i da promjene na čelu bezbjednostnih agencija u Sarajevu i na čelu Ministarstva bezbjednosti koja se već desila, dakle da će u stvari sigurno dovesti do poboljšanja i do novog pristupa ovoj vrsti terorističke prijetnje. Inače, mi vidimo i dalje da, i to je objavljeno u ovom izvještaju Evropske unije, objavljeni su pasoši koje posjeduje Nusret Imamović, objavljene su dvije njegove godine rođenja i dva njegova identiteta sa kojima nastupa, dakle i kao Nusret Imamović i kao Nusret Sulejmana Imamović. Objavljeno je da je na jednom pasošu rođen 1971. a na drugom 1977. godine. Ali ono što je vidljivo kada pogledamo serijske brojeve tih pasoša, mi vidimo da su to potpuno, dakle, potpuno sa samo jednom nulom viška u centru broja, dakle na jednom od pasoša, ostali šest brojeva su potpuno identični. Dakle, imate šest identičnih brojeva i imate sedmi ubačen u sredinu kao koji bi trebao da znači novi broj. Takve prevare se ne mogu raditi individualno, takve prevare u okviru CIPS-a, u okviru dakle, identifikacionih dokumenata i njenog izdavanja može raditi samo neki državni organ. Samo službe bezbednosti mogu stajati iza takvih podvala. Dakle, zato i računam da to zemlje Evropske unije svakako znaju i da su ponovo aktualizirali i na ovaj način pitanje našeg odnosa prema Nusretu Imamoviću. To je veliki test za nas. Imamović je bio povezan i priveden u poznatoj operaciji Svjetlost. Bio je predmet određenih observacija gotovo u vezi sa gotovo svim terorističkim napadima, pa i onim napadom na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. I sigurno je da je naš odnos, dakle odnos Bosne i Hercegovine prema njemu, da će biti jedan lakmus papir uopšte naše spremnosti da se borimo protiv terorizma. U svakom slučaju, ne možemo pustiti online propagandu Imamovićevog portala putvjernika.com koja još uvijek potpuno nesmetano traje.
Gospodine Galjaševiću, hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za Radio Republike Srpske.
Hvala vama.
Ti si uvijek tu kad zatreba i kad mi nije sve od zlata. Ti me osjetiš kad zaplačem i iza zatvorenih vrata. Podijeliš sebe sa sto zbog mene ti, oh, napraviš mjesec od papira. Ti me zagrliš bez dodira. Moje sve. Ti si uvijek tu kad zatreba i kad mi nije sve od zlata. Ti me osjetiš kad zaplačem i iza zatvorenih vrata. Podijeliš sebe sa sto zbog mene ti, oh, praviš mjesec od papira. Ti me zagrliš bez dodira. Ovo je dan, ko rođen dan, do moga srca ideš pješke, svaki korak je bez greške. Ljubim te,
kad sad treba. Ti me zagrliš bez dodira. Ovo je dan, ko rođen dan. Do moga srca ideš pješke, svaki korak je bez greške. Znam, ja znam, koliko imam me u tebi. Prvo meni, onda sebi. Ljubim te, o kako volim te. Griješila sam, nisam znala, kome trebam reći hvala. Vodiš me kroz nove medele, jer ti si moja sreća.
Bosna i Hercegovina ne koristi novac iz IPARD programa pomoći poljoprivredi iz sredstava Evropske unije, što njene farmere u Republici Srpskoj i Federaciji stavlja u nepovoljan položaj. Ovo je po povratku iz Berlina, gdje se održavao 12. globalni forum hrane i poljoprivrede, za Radio Republike Srpske rekao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić. On je istakao da će do kraja mjeseca biti objavljeni pravilnik o posticajima, za čiju namjenu će biti izdvojeno oko 75 miliona maraka. Sa ministrom Pašalićem razgovarao je Darko Đurić.
Gospodine Pašaliću, bili ste u trodnevnoj posjeti u Njemačkoj, gdje ste učestvovali na 12. globalnom forumu hrane i poljoprivrede, kojim je prisustvovalo oko 70 ministara poljoprivrede iz cijelog svijeta. Koji su zaključci sastanka i kakvi će on benefite donijeti za Republiku Srpsku?
Tako je, to je jedan od najvećih, možda i najveći sastanak ministara poljoprivrede u svijetu koji se održava svake godine. Ti su zaključci vezani za neke globalne probleme u svijetu, jer procjene su da će do 2050. godine biti 10 milijardi stanovnika na planeti, a da su naše proizvodne površine ograničene. Tako da se govorilo o tome kako obezbijediti u stvari dovoljno hrane za tu rastuću populaciju, jer imamo problem da u bogatijim zemljama ili regijama, a Europa je svakako takva, ima viška hrane, a u nekim regionima kao što je podsaharska Afrika nedostaje hrane, i pričalo se o tom globalnom rasporedu. Međutim, mnogo su važniji sastanci koje sam imao sa njemačkom ministricom poljoprivrede, gospođom Kleckner, i europskim komesarom za poljoprivredu, gospodinom Vojčekovskim, gdje smo pričali u stvari o temama vezanim za Bosnu i Hercegovinu, za Balkan i posebno za IPARD, odnosno taj mehanizam predpristupne pomoći koji, nažalost, u Europi jedino ne koriste Bosna i Hercegovina i Kosovo. I ja smatram da je to možda najvažnije pitanje koje je otvoreno tokom tog velikog tamo skupa, koje se tiče direktno nas, jer sam potencirao u stvari da postoji taj problem. I naprosto taj IPARD, da bi vaši slušalci bolje razumjeli o čemu se radi, ako zemlje koje pristupe IPARD-u, koje imaju IPARD, ako recimo proizvođač kupi traktor od 100.000 maraka, njemu se iz tih sredstava vrati 50.000 maraka na račun. Dakle, 50% sredstava proizvođač dobije kada investira u nešto, a od tih 50% sredstava 2/3 plaća Evropska unija, 1/3 zemlja u kojoj živi taj proizvođač. Mi ovdje imamo problem jer ne možemo da se dogovorimo oko unutrašnjeg sistema koji IPARD zahtijeva, jer da bismo pristupili IPARD-u, mi moramo prvo da akreditujemo institucije preko kojih će ta sredstva da se plasiraju, jer ne želi Evropska komisija da plaća ili da ulaže novac tamo gdje ne može da kontroliše tok toga novca. I neophodno je, dakle, da prvo akreditujemo institucije. Postoje dva mišljenja. Jedno je da se treba formirati agencija za plaćanje o poljoprivredi na nivou Bosne i Hercegovine, što mi ne prihvatamo. Drugo mišljenje je da na bazi postojećih institucija u skladu sa ustavnim nadležnostima treba definisati tu strukturu. Ja sam uvjeren da mi možemo napraviti dogovor u okviru Bosne i Hercegovine kako da uspostavimo tu strukturu od postojećih institucija i da konačno ispunimo taj prvi uslov za pristupanje IPARD-u, a to je u stvari da se nacrta ili da se obrazloži ili definiše koje su to institucije koje treba da taj novac na neki način preuzmu iz evropskih fondova i proslijede našim poljoprivrednim proizvođačima. Ja ću se u srijedu sastati sa ministrom Košarcem, razgovarat ćemo o tome i to je tema koju ću ja kao ministar u budućem periodu stalno potencirati na svim mogućim sastancima između da li na ministarskom nivou ili nekim nižim, višim nivoima, jer smatram da je to trenutno jedna od najvažnijih pitanja za poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj.
Uglavnom, bilo je već razgovora sa vašim kolegama na BH nivou?
Bilo je razgovora s tim da postoje određena neslaganja, kako sam rekao, zato što Federacija Bosne i Hercegovine nema agenciju za agrarna plaćanja. Postoji jedno tijelo na nivou Bosne i Hercegovine, jedan ured koji u stvari može da preraste u agenciju za agrarna plaćanja Bosne i Hercegovine, ali Republika Srpska apsolutno se protivi takvom načinu razmišljanja ili definisanja institucija, jer smatramo da naš budžet, naša sredstva i naša agencija za agrarna plaćanja može u stvari da bude dio tog sistema ukoliko se takav isti sistem definiše u Federaciji Bosne i Hercegovine i zbog toga treba da sjednemo da razgovaramo. Dakle, ja sam kolegama u Berlinu govorio da smo mi složena država, država kakva pitanje da li postoji gdje na svijetu i da moraju poseban pristup da imaju prema Bosni i Hercegovini, jer ni u jednom trenutku ne možemo reći da je Republika Srpska protiv IPARD-a ili da želimo na neki način da otežamo taj put ili definisanje tog sistema, ali naprosto mi čvrsto stojimo na stavu da je nadležnost, kada je poljoprivreda u pitanju, isključiva nadležnost entiteta, to jasno stoji u Ustavu i Republike Srpske i aneksu 4 Daytonskog sporazuma, odnosno Ustavu Bosne i Hercegovine, i mi tražimo da se u stvari sistem prilagodi ustavnom uređenju države Bosne i Hercegovine i na tome ćemo i dalje insistirati.
Najavili ste da će tokom ove godine u paketu biti donesena tri dokumenta, i to izmjene Zakona o poljoprivredi, Zakona o podsticajima te novi strateški plan. U čemu se ogleda njihov značaj?
Dakle, mi moramo ta tri zakona, odnosno dva zakona, jednu strategiju donijeti na način da su ti akti međusobno usaglašeni. Naš plan u toku 2019. godine da usvojimo Zakon o podsticajima nismo realizovali samo iz razloga što smo vidjeli tokom pripreme zakona, mi smo ga već pripremili krajem avgusta mjeseca prošle godine i on je mogao da uđe u parlamentarnu proceduru. Međutim, vidjeli smo da neke stvari koje smo mi predvidjeli u novom zakonu o podsticajima su u koliziji sa nekim odredbama zakona o poljoprivredi postojećeg i naprosto neophodno ih je usaglasiti, uskladiti, a s druge strane nama u ovoj godini izlazi strateški plan, odnosno strateški plan razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, i ja sam već formirao radnu grupu koja treba da analizira šta je urađeno u vezi sa postojećom strategijom i da pripremi izradu nove strategije za period 2021-2026. I mi praktično paralelno radimo na ta tri dokumenta. Mnogo teško je sada reći u kratkom vremenu šta će sve da, do kakvih će u stvari benefita dovesti ti akti. Prije svega mi želimo u Zakonu o poljoprivredi jasnije da definišemo šta ko radi u toj oblasti, da definišemo jasnije ulogu samih udruženja poljoprivrednih proizvođača, jer danas imamo situaciju da neka udruženja koja se predstavljaju kao udruženja proizvođača nekog sektora Republike Srpske brane interese 5-6 nekih članova koji su tu aktivni. Znači, mi moramo da znamo ko su nam sagovornici od strane naših poljoprivrednih proizvođača. Također ćemo u Zakonu o podsticajima da dugoročno planiramo sredstva za podsticaje i naši će proizvođači moći da znaju šta će da se podstiče i narednih 5-10 godina. Sad to nije slučaj, jer mi svake godine donosimo novi pravilnik i svake godine imamo neke promjene u tim pravilnicima, i naprosto hoćemo da kod naših proizvođača da im obezbijedimo jednu izvjesnost kada je u pitanju proizvodnja, da znaju da mogu da investiraju za 3 godine u izgradnju štale, da će ta mjera biti kontinuirana, ne da se pitaju da li će novi pravilnik tu mjeru da na neki način eliminiše ili bolje podrži. I kad je u pitanju strateški plan, to je osnovni dokument koji predstavlja jedan skup bazičnih principa ili ciljeva kad je u pitanju oblast poljoprivrede. svi strateški planovi daju jedan okvir za neki period petogodišnji ili trogodišnji, zavisno kako se postavi, gdje se u stvari definišu ciljevi za taj period, šta to organ uprave, u slučaju Ministarstva poljoprivrede, želi da postigne sa poljoprivredom Republike Srpske u tom nekom naznačenom periodu. Dakle, kad budemo imali ta tri dokumenta, u ovoj godini planiramo da ih usvojimo, imat ćemo malo, ne malo, nego značajno bolju, značajno bolji taj institucionalni okvir kada je u pitanju poljoprivreda i posticaja u poljoprivredi. Ako to uspijemo da iskombinujemo i sa donošenjem akata na nivou Bosne i Hercegovine, kao što su zakon o poljoprivredi, zakon o hrani, zakon o veterinarstvu, to su zakonski akti koji dugo već stoje u ladicama i na kojima se mnogo ne radi, a evo imamo već dogovore da počnemo da pričamo o tim temama. Mislim da ukoliko imamo dovoljno razumijevanja jedni prema drugima, možemo da napravimo i na nivou Bosne i Hercegovine zakone koji mogu biti po mjeri svih u ovoj državi.
Kada je riječ o pravilniku za podsticaje, krajem prošle godine već su počeli, uslovno rečeno, pregovori sa proizvođačima. Iz ministarstva biće izdvojeno oko 70 miliona maraka, odnosno u budžetu je predviđeno za te namjene. Pretpostavljam da će se razgovori nastaviti sa poljoprivrednim proizvođačima. Kada je pravilnik u pitanju, vi ste već dijelom odgovorili na to pitanje.
Pa da, mi smo praktično te razgovore i završili. Mi želimo da pravilnik donesemo odmah na početku godine. Ranije je pravilnik usvajan negdje u aprilu, maju mjesecu. To je već jedna trećina vegetacije je istekla i nema potrebe da čekamo mjesece, odnosno april ili maj, već želimo da odmah sada u januar usvojimo pravilnik. On će biti objavljen do kraja januara mjeseca. Imali smo konsultacije sa proizvođačima, nakon toga su oni dostavili neke svoje primjedbe na sam taj tekst koji je ponuđen. Mi smo veliku većinu tih sugestija i uvažili, ali naprosto moramo da se držimo činjenice da je naš budžet 75 miliona maraka, agrarni budžet u ovoj godini, a mi smo računali kada bismo ispunili sve zahtjeve proizvođača, trebalo bi nam oko 200 miliona maraka. Dakle, nemoguće je ispuniti sve zahtjeve proizvođača bilo gdje u svijetu. Ja i dok sam bio sada u Njemačkoj, dok smo imali taj skup, njihovi su proizvođači protestovali sa nekih par hiljada traktora kod Brandenburške kapije i svugdje u svijetu proizvođači imaju malo veća očekivanja nego što vlade mogu da realizuju, ali mi imamo zaista dobru saradnju sa našim poljoprivrednim proizvođačima, prije svega zato što ih ne doživljavamo kao svoje neke klijente ili korisnike, već kao iskrene partnere s kojima želimo da sarađujemo. Većina tih njihovih zahtjeva, kao što sam rekao, je usvojena i mi ćemo pravilnik da objavimo do kraja ovog mjeseca. On će biti na snazi već u početkom februara. Nakon tog osnovnog pravilnika dolazi pravilnik o kapitalnim investicijama i to je jako važno reći da smo ove godine obezbijedili oko 20% više sredstava za te kapitalne investicije, a kapitalne investicije su nabavka mehanizacije, izgradnja objekata, nabavka sistema za navodnjavanje protiv grada, protiv mraza, znači sve ono što na neki način u tehnološkom smislu napređuje poljoprivrednu proizvodnju, i naš je cilj da u stvari u narednim godinama iz godine u godinu povećavamo ta sredstva za kapitalne investicije, a da na neki način smanjujemo ova direktna plaćanja, jer smatramo da je mnogo efikasnije utrošiti sredstva za nabavku nove opreme, mehanizacije, novih junica, novih nerastova i tako dalje, nego ta direktna plaćanja po litru, po kilogramu, i to je nešto što je na kraju krajeva usaglašeno je sa nekim trendovima u zemljama okruženja.
Gospodine Pašaliću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za aktualnosti rada Republike Srpske.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
Sabor Svetog Jovana Krstitelja Jovandan, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan, proslavlja se danas u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i u pravoslavnim domovima, kao jedna od najčešćih srpskih slava, pripremila Radmila Karanović.
Sveti Jovan je svetitelj koji je poznati kao Jovan Preteča, a njegov praznik svrstava se u red najvećih proročkih praznika, jer se za Svetog Jovana, najbližeg sljedbenika i bliskog rođaka Isusa Hrista, vezuje početak misije Spasitelja i početak hrišćanske propovjedi. Danas na sabor Svetog Jovana Krstitelja u svim crkvama služene su svete liturgije. Svečano je bilo i u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop banjalučki gospodin Jefrem. Vladika Jefrem je u prazničnoj besjedi ukazao na značaj i veličinu ovog praznika.
Mnogi su prije njega govorili o Hristu, o Mesiji, o njegovom dolasku u svijet. Čak sveti prorok Isaija tako detaljno, ja ga nazivaju starozavjetnim evangelistom, ali ni on, niti ko drugi nije se udostojio da onoga o kome je govorio da ga vidi i lično svojim fizičkim očima. Sveti Jovan Krstitelj se pripremao za ovu svoju misiju. Kao što nijedan čovjek ne može valjano obaviti posao ako se nije prethodno pripremio kako da to uradi i kako da postupi, tako i Sveti Jovan se pripremao u pustinji, u podvigu i molitvi, pripremajući se za onoga koga je trebao da krsti. I zato je upravo za njega Gospod posvjedočio. On za Gospoda da nije dostojan da odresi remena na njegovim nogama, a Gospod za njega da je najveći rođeni od žene. To je najveće svjedočanstvo koje je ikad izrekao jedno lice prema drugom licu. Odnosno, koje je moglo biti vjerodostojnije, tačnije i nepogrešivije. Gospod je znao svaku misao, svaki pokret srca, svaki otkucaj njegovih damara i sve ono što je on i činio i razmišljao i zašto se spremao i kako se spremao. Pripremiti se za ovu misiju on je i mogao obaviti onako, na onaj divan način, kao što je to i uradio kada se pojavio Gospod. Dakle, bio je čist. Bio je više anđeo, kako smo svjedočili za njega, nego čovjek. Zato se vrlo često na ikonama, u ikonografiji Sveti Jovan Krstitelj slika sa krilima anđela, jer je njegova duhovna i moralna čistota bila takva da je on zaista bio više, pripadao više nebeskom svijetu nego zemaljskom svijetu. Eto, to je Sveti Jovan Krstitelj. To je onaj kome su podignute hiljade hramova širom pravoslavnog svijeta, koga proslavljaju stotine hiljada porodica kao svoju krsnu slavu i to je onaj kome se svi molimo kao našem nebeskom zaštitniku. A evo, onaj koji slave, neka im je sretna slava, neka i Sveti Jovan štiti, brani i ogradi njih, njihov dom i članovi njihovih porodica. Svima ostalima neka nam bude nebeski zaštitni, moćni pred Gospodom, za kojega je Gospod i posvjedočio da je najveći rođeni od žene. Ako njegova molitva za nas bude stigla pred Gospoda, ona će biti uslišena. Zato činimo bar dio od onoga što je on činio u životu. Živimo onako kako je on živio i budimo onako čisti i slobodni od grijeha kao što je on bio.
Vjernici sa radošću proslavljaju ovog svetitelja koji je krsna slava velikog broja Srba.
Svakako kako je Sveti Jovan jedna od tri najveće slave, smatram da je važno da nastavimo dalje, da njegujemo i čuvamo ovaj praznik i da ga prenosimo dalje, pošto u današnje vrijeme to je postalo, kako da kažem, malo čak i neobično i rijetko za mlađe generacije, tako da smatram da je važno da upravo mi budemo stubi, da to nekako sačuvamo i prenesemo dalje na sljedeća pokoljenja kao što su naši stari prenijeli na nas.
Ovaj današnji praznik je veliki praznik, preteča Jovan Krstitelj koji je najavio dolazak našeg velikog Isusa Hrista, tako da to je zaista veličanstven praznik.
Pa važna tradicija koja se od pamtivijeka obilježava u familiji, čak nismo odavde, došli smo sa strane, od djed, prandjed, svi se obilježavali. Poslavi se sinoć, danas i sutra imamo gosta.
Znam da to veliki praznik srpski i da, da ga ogromna većina Srba slavi. Ja ga isti slavim.
Vidite kako je velik kod nas u porodici, slavimo fino i radujemo se u svakom slučaju. Nije krasna slava, nego mi se sin rodio na današnji dan, pre godinu dana.
Slava kod nas u srpskom narodu ima veliki, veliki značaj, a i samo proslavljanje svetitelja, dolazak u crkvu, držanje tradicije, nešto što je osnovno, bar ja tako mislim, za naš narod. Evo i moja ćera hoće da kaže nešto. Reci Mila, šta slavimo mi danas?
Mi slavimo Svetog Jovana, čestitamo svima.
Ovaj praznik se slavi dan poslije bogojavljenja kao sjećanje na krštenje Isusovo i ulogu svetitelja koji je pripremio narod za novu vjeru. Desna ruka Svetoga Jovana kojom je krstio Isusa Hrista oduvijek je čuvana kao najveća svetinja, a sada se nalazi u Cetinskom manastiru u Crnoj Gori. Sveti Jovan je uzor poštenja i pravdoljublja, pa se i u srpskom pravoslavlju poštuje i običaj bratimljenja po Bogu i Svetom Jovanu.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovali su u Banja Luci proslavi krsne slave Jovandana kod vladike banjalučkog Jefrema. Dodik je rekao da je veoma važno da zvaničnici Srpske imaju dobru komunikaciju i razumijevanje sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Krsnoj slavi vladike Jefrema prisustvovali su i predstavnici ostalih vjerskih zajednica.
Ovo je vladikina slava i tu svake godine zajedno sa predsjednicom i mislim da je to veoma važno da održimo dobru komunikaciju i razumijevanje. Slava je naravno trenutka kad se okupljaju prijatelji, kada su teme prijateljske, porodične, društvene, ali sa dobrom namjerom da razvijem jednu dobru energiju među nama i da svima bude dobro. Još jednom svima koji danas slave Svetog Jovana želim da čestitam krsnu slavu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo ovaj put odabrali za emisiju Aktuelnosti. Prijatno večer.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.